Сәрсенбідегі жер сілкінісінен Пәкістанда кемінде 213 адам құрбан болды. Қымбаттаған сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды жоғарыда айтылған тақырыптармен кеңірек одан әрі жалғастыратын болсақ, алдымен тақырыптарды тағы да бір рет естеріңізге сала кетейін. Бүгін Алматыда халыққа баспана қалсын қозғалысы митинг өткізді. Сенбі күні өткен Сарыарқа кинотеатрының жанындағы рұқсат етілген митингке баспана зарын тартқандар түгел жиналды десе де болады. Қазақтар әлемде деп аталатын айдарымыз дүниенің төрт бұрышында жүріп, табыс пен жетістіктерге жеткен қазақтар туралы әңгімелейді. Бүгін Моңғолияның Баян Өлгей аймағының ақпарат орталығының жетекшісі Алматыда өткен атамекен тұғырым, ана тілім тұнығым халықаралық жырым шариясының жеңімпазы Сұраған Рахметұлымен таныстыратын боламыз. Әдеттегідей мінбер бізден пікірсізден айдарында Азаттық радиосының тыңдармандары қазіргі қоғам туралы өз ойлары мен пікірлерін ашық ортаға салады. Сарапшылардың бағалауы бойынша ТМД елдерінде заңсыз адам трафигі, заңсыз қару мен есірткі сатудан кейін үшінші орынға екен, ал Алматыда құлдыққа салу үшін өз жерлестерін Қазақстанға алып келумен айналысты деген күдікпен Өзбекстан азаматы ұсталып отыр. Қымбаттаған сондай-ақ прокурор соттан Күлекеевті 10 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады деген Күлекеевтің соты барысындағы Қазанның соңғы күні болған сот процесінен де Астанадағы тілшіміз жолдаған репортажбен танысатын боласыздар. Мінекей ардақты ағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды сіздер Азаттық радиосынан тыңдайтын боласыздар. Азаттық радиосы әрдайым сіздер үшін қызмет етеді. Олай болса, біздің хабарларымыздан алыс кетпеңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар. Ардақты әлеумет, жоғарыда өздеріңіз естігенде Азаттық радиосының хабарларына өт ұлқынан тыңдай алмай қалған болсаңыздар, сіздер веб-сайттан барлық хабарлардың мәтінін оқып, олардың дыбыс жазбаларымен де таныса аласыздар. Ал енді хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Сенбі күні Алматыда халыққа баспана қалсын қозғалысының ұйымдастыруымен рұқсат етілген митинг болып өтті. Митингке баспанасыз әскерилер, даулы аудандар мен жатақханалар тұрғындары және ипотекалық борышкерлер қатысты. Жиналғандар биліктен тұрғын үй мәселесінің тез арада оң шешімін табуын талап етті. Тақырыпты бұдан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалық осы митингтен жолдаған репортажымен жалғастырады.
Қарашаның бірі күні Алматыдағы Сарыарқа кинотеатрының артындағы алаңда халыққа баспана қалсын қозғалысының ұйымдастыруымен рұқсат етілген кезекті митингі болды. Халыққа баспана қалсын қозғалысының жетекшісі Елмира Ысқақованың айтуынша, митингке бір сағат уақыт берілгеніне қарамастан, өздерін алаңдатып отырған мәселелерді түгел айтқан және Халық банкінің төрағасы өздерімен кездесуден қашқақтаған үшін жиналғандардың көзінше Григорий Марченконың суретін өртеп жіберген.
Нам выдали один час, мы успели высказать то, что мы хотели. Все наши проблемы.
Бізге бір сағат уақыт берілді. Дегенмен біз өзімізді алаңдатып отырған мәселелерді түгел айттық деп ойлаймыз. Халыққа баспана қалсын қозғалысының сыртынан айтылып жатқан барлық әңгімелердің ешқандай негізі жоқ. Біздің артымызда біздің семьямыз, біздің балаларымыз ғана тұр. Біз өзіміздің баспанамыз үшін күресіп жүрміз. Халық банкінің төрағасымен біз бірнеше рет кездесуге бардық, бірақ ол белгісіз себептермен бізбен кездесуден бас тартты. Соңғы рет хабарласқанымызда ол шетелге ұзақ уақыт іссапармен кеткенін айтты. Сондықтан да біз Халық банкінің кездесуге шықпағанына қарсылығымыз ретінде Григорий Марченконың суретін жиналғандардың алдында өртеуге мәжбүр болдық. Екі бөлмелі үйін сатып, үш бөлмелі үй аламын деп банкке қарыздар болып отырған Айғаным Тойғанбаеваның ойы төмендегідей.
Мен өзімде бүгінгі таңға дейін екі комнаталы үйім болды. Былтыр осы күзде сатып, сол үйді сатқан бағам 110 мың доллар, сразу банкке апарып құйдым. Сатып алған үш комнаталы үйім 70 мың долларды тұрмайды. Мен қазір сатсам, далада қалам екі баламен. Сол үшін келіп тұрмын. Бір күн төлемесең, банк деген жаныңды шығарады. Мен былтыр екі жұмысты істедім. Биыл бір ақ жұмыс бар. Бар жерде сокращение болып жатыр. Фирмалар жабылып жатыр. Сонда біз қарапайым халық не істеуіміз керек? Бір баспанамызды сақтап қалайық деп келіп тұрмын.
Ал Зылиха Құрманбаева бәріне кінәлі билік, себебі билік басындағылар қазақтың әлеуметтік мәселелерінің түйінін шешуге талпынған жоқ деп отыр.
Қазақтың әлеуметтік жағдайы шешілген де жоқ, шешілмейді де. Неге? Себебі үкімет басы, не президент болсын, қанша келген премьер-министр болсын, біреу де бір қазаққа бір жақсылық жасап көрген жоқ. Бас істейтін адам 10 жылдықты тойлағанша 10 микрорайон салып бермей ме кілең қазақтарға? Егер шаңырақты трудовик, 5-ші шаңырақ 35 мың халық тұрады. Егер үкімет 35 мың халықтың жағдайын туғыза алмаса, несіне отыр орнын босатып кетпей ме? Бұл 91-ден ақша жеуге тоймайтын бір алпауыттар келді болды. біздің кадровый мәселелерді какой-то киім, какой-то Маскевич, какой-то Митал Лаксамилар шешетін болса, біздің қазақтың өмірі болмай, жергілікті халықтың мәселесі шешілмесе, арты неге алып келетінін әр адамның өзі біледі. Жергілікті халықтың мәселесі шешілмесе, басқа ұлтқа ол жақсылық болмай. Қазақ ешқайға бармайды, басқа баратын жері жоқ.
Басынан даварылмаған жатаққана тұрғындар жағдайларының күн өткен сайын нашарлап бара жатқанына шағымданса,
екінші рет шығып отырмыз. Баяқ жартас, бір жартас болып, ешқандай өзгеріс нәтиже жоқ. Отырмыз, күн болса, міне күннен күнге суытып атыр. Ал біздің балаларымыз күні-түні су құйды, ойлаңыз. Заңсыз дүние істегеннің бәрі мойнымен көтерді. Бізге әлі де ешқандай еш жер көмектеспей отыр. Бармаған есік, баспаған тауымыз қалмады.
Заң бойынша өздеріне тиесілі үйге қол жеткізе алмай жүрген әскерилер, әскери шенеуніктердің бәрі өтірікші дейді.
Полковник Оразалиевтің айтуы бойынша 1 миллиард 200 миллион бөлінді деді. Енді осы жақында газетте жазғаны бойынша жаңа жылға дейін қол соттың қаулысы бар адамдардың бәрі жаңа жылда жаңа үйлерінде қарсы алады деген газетке шықты ревюінде Оразалиевтің. Енді бұл рас па, өтірік па, біз сенбейміз. Генералдардың өздері өтірік айтады да, біз бір генералға жазамыз, ол айтады, 11-ші жылы планер үй тұрғызуға, екінші генерал айтады, қазір сендер закуп квартира болған кезде осы 2008-де сендер аласыңдар деп осы көктемнен бері қарай алдап келе тұрғой бізді.
Өзін Сырлыбаева Рая деп таныстырған әйел Жетісу аудандық соты қарашаның 4-ті күні үйіңді бұзамыз деген қағаз ұстатып кеткенін жеткізді.
Легализацияға мен беріп отырмын документімді. Ол документ легализациядан өтіп маған жасап беріп отыр. А бірақ жерді сонан кейін мен документімді жоғалтып жіберіп, кейіннен тапқан уақытында ол үй ана кісіге госакт ретінде жасалынған. Менікі 20 августте легализовать етті. Ана кісінікі ноябрьдің 20-сында госакт жасаған ол кісіге. Менің жеріме жасап, 4-інде снасить етеміз деп келіп отыр. Сотта.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбат ағайын, өздеріңіз естіп отырғандай, Алматыда баспана зарының жыры сенбі күні де одан әрі жалғасты. Сарыарқа кинотеатрының алдында өткен митингіде баспанасынан айырыла жаздағандар болмаса несие борышкерлері өздерінің мұң зарларын шақты. Естеріңізде болса, өткен аптада банктерге тұрғын үй несиесі бойынша қарыздарын өтей алмай жүрген азаматтар 12 айға осы қарызды шегеруді сұрап көптеген банктердің алдында, оның ішінде Халық банкі, Альянс банк, АТФ банктерінің алдында пикеттер өткізіп өздерінің талап ортаға салған болатынды. Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Жақында Алматыда Атамекен тұғырым, ана тілім, тұнығым атты халықаралық жыр мүшәйрасы болып өтті. Бұған әлемнің 15 елінен ақындар қатысты. Қазылар алқасының айтуы бойынша бас аяғы 90-дай ақын жырын үкілеп бәйгеге қосқан екен. Осы мүшәйраның жеңімпазы Моңғолияның Баян-Өлгей аймағының ақпарат орталығының жетекшісі Сұраған Рахметұлымен кездесудің сәті түскен екен біздің алматылық тілшіміз Есенгүл Кәпқызына. Олай болса, осы тілшіміздің Сұраған Рахметұлымен сұхбатын енді сіздердің назарларыңызға ұсынайық.
Моңғолияның Баян-Өлгей аймағы 1940 жылдан бері ұлттық аймақ деген мәртебеге ие. Соның әсері болар, ондағы 150 мың қазақ қазақы келбетін сақтап отыр. 1991 жылы Қазақстанға көштің басын бұрғанда осы қазақтар болатын. Қазіргі ресми есеп бойынша Моңғолиядан Қазақстанға 100 мыңға жуық қазақ оралды. Алайда Моңғолияда әлі де 120 мың қазақ тірлік етеді. Сұраған Рахметұлы ондағы қазақ руханиятының қал жайынан бізді хабардар етті.
Баян-Өлгейдегі интернет жүйесі, электрондық ақпарат құралдары дегеніміз өте жақсы бағытпен қарқын алып келеді. Қазақстандағы барлық ақпараттардың дені Баян-Өлгейде өзіміз қызметін жүргізеді және де көпшіліктің тұтынымына айналып отыр. Алтын жеті түрлі үлкен телеарналар, қазақ радиосы және де басқа газет журналдардың барлық сайттары бүгін жұртшылыққа ашық тұр.
Деген ол Қазақстанның ақпаратымен интернет арқылы танысу мүмкіндігіне ие болу арқылы одан үйрену мүмкіндігіне қол жеткізіп отырғандықтарын айтады.
Біріншіде Қазақстанның ақпарат саласындағы атқарып отырған негізгіліктерін пайдаланамыз.
Баян-Өлгейде көпшілікпен тұрақты түрде дидарласып тұратын ақпарат құралы Баян-Өлгей радиосы ғана. Радио күніне 1 сағат хабар таратады. Әрі Моңғолиядағы мемлекет қаржыландыратын бірден бір ақпарат құралы.
1965 жылдарына қарай өте жақсы құрал жабдықтармен қамтылған. Мемлекеттен қаржы аламыз. Радионы бұрынғы құралдарын жаңартуға келе жатырмыз. Компьютерлық басқадай құрал жабдықтар тауып алдық. Енді келешекте Қазақ радиосының бір шетелдегі бөлімшесі ретінде жұмыс істейтін мүмкіндік бар.
Дегенмен баян өлгүйлүк бауырлардын бул усунусун элимиздеги Казак радиосунун ужумы эскере бермейтин көрүнөдү. Сураган Рахметулунун айтуунча, Казак радиосуна Нурлан Өнүрбаев башчылык этип турган кезде Казакстан менен арадагы байланыш өтө жогору болгон экен.
Казакстан менен байланыш Нурлан Өнүрбаевдин тусунда өтө каркынчылык. Бул кисилер өтө көптөгөн жабдыктар берген бизге. Азыр башчылар менен байланыша алмайбыз. Осы арадагы башчылар менен сүйлөшүп көрдүк. Бирок алардын көпчүлүгү Казакстандын геосаясат акпаратка байлуу экенин сезине албайт. Муну сезине албайтын себеби биздин баян өлкөгө эгер алар акпаратты кондуруулар жасайтын болсо, аны бир белдин ар жагында Шинжаң тыңдайтынын билбейт. Казакстан телеарналарын апарып орноттук. Энди Казак радиосун апардык. Эндиги кезекте интернет колго келди. Энди баардык газеттерди бөлдүрүү үчүн Маданият акпарат министри Улан-Баатырга барган кезинде бир жакшы бастамалар көтөргөн сыякты.
Азыр баян өлкөй радиосунун толкун жийлиги 15 киловатттан ашпайт экен. Демек алыс абулдар казак тилиндеги жалгыз акпарат куралынын үнүн эстүүгө зар. Сураган Рахметулу осу тыкырыктан чыгуудун жолун караштырып жаткандыгын айтады.
Туу деңгээй дегенибиз Монголия мамлекет түгөл тыңдайт. Жана эле убакытын аздап койсок анда Чыгыш Казакстан жартылай тыңдайт. Жапонияга бир багдарламалар жасап, Жапония өкмөтүнөн өтүнүч жасап атабыз. Эгер ал радио передатчы орнотуп болсо, анда радиосу 60 километрге дейин кетет. Азыр күч кубаты кемсинде.
Радио менен катар акпарат орталыгында Жаңа Дәуір газети менен Шугла журналы чыгып турады. Сураган Рахметулу Жаңа Дәуір талабына сай ондагы акпарат куралдарынын бет бейнесин өзгөртүп, бүгүнкү окурмандын суранысын канагаттандырууну көздөп отургандыгын айтады. Эсенгүл Кап кызы Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Кымбат агайын тилшибиздин Алматыдан жолдаган бул кабарында Монголияның баян өлгүй аймагында тұратын Сураган Рахметулу мен әңгімені тыңдадыңыздар. Сураган Рахметулының айтуына қарағанда, осы өлкедегі қазақтар Қазақстаннан жететін ақпараттарға зәру екен. Міне сол себепте Қазақстан атына олар өздерінің өтініш тілектерін жеткізгілері келіп отыр.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqnuqta.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді бүгінгі күнгі басты жаңалықтардың негізгі тақырыптарына қысқаша тағы да бір рет тоқталып өтейін. Қазақстан Қашағанға қатысты келісім шартқа қол қойды. Сөйтіп, әлемдегі мұнай қоры мол кен орнының бірі Қашағанға қатысты ұзақ уақыттан бергі пікірталасқа нүкте қойылып отыр. Алматы халыққа баспана қалсын қозғалысы митинг өткізді. Сенбі күні Сарыарқа кинотеатрының жанындағы рұқсат етілген митингке баспана зарын тартқандар түгел жиналды десе болады. Адам құқықтары тобы өзбек шенеунігіне виза берілуіне наразы. Өзбекстан қауіпсіздік қызметінің жетекшісі Рустам Иноятовтың Германияға сапарға баруына рұқсат етілуін сынап отыр Human Rights Watch ұйымы. Роберт Гейтс НАТО-ның Ауғанстанға көмектесетініне күмәнді. Ақштың әуе шабуылдарынан Пәкістанның шекара аймағында 20 адам қаза тапқан. Сербия Малайзия елшісін өзінің еліне қайтармақшы, өйткені Малайзия Косово аймағының тәуелсіздігін таныған болатынды. Ирақ көршілері қауіпсіздік келісімімен таныстырылады. Бұл жөнінде Нури Әл-Малики мәлімдеді. Каддафи Медведевпен энергия мәселесін талқылауда, олар бүгін Мәскеуде кездесуде. Ригадағы кездесуде Ресеймен қарым-қатынас қаралады. Мұнда Латвия астанасында Балтық елдері мен Украина, Грузия басшылары конференциясының күн тәртібіне Ресеймен қарым-қатынас шығарылып отыр. Пәкістан баспанасыз қалғандарға көмек бермекші. Ең соңғы мәліметке қарағанда Пәкістанда сәрсенбі күні болған жер сілкінісінен баспанасыз қалғандардың саны 75 мыңнан асады екен. Ардақты әлеуметтік сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бағдарламамыздың қалған бөлігінде берілетін тақырыптардың негізгілеріне тоқтала кететін болсам, алдымен мінбер бізден пікір сізден айдарына кезек беріледі. Онда әдеттегідей Азаттық радиосының тыңдармандары өздерінің қоғамдағы болып жатқан өзгеріс құбылыстарға қатысты ой пікірлерін ортаға салады. Сондай-ақ сарапшылардың бағалауы бойынша тмд елдерінде заңсыз адам трафигі, заңсыз қару мен есірткі сатудан кейін үшінші орынға екен, ал Алматыда құлдыққа салу үшін өз жерлерін журналистерин Казакстанга алып келүү менен айналышты деген күдүкмен Өзбекстан азаматы ушталып отур. Сондай-ак казан айынын 31 күнү болгон Жаксыбек Күлөкеевдин сот процессинин репортаж менен таанышатын буласыздар. Кымбаттуу агайын, Азаттык радиосунан алыстамаңыздар. Сөйлеп турган Азаттык радиосу энди хабарларыбызды кеңинен жалгастыра отурсак, мүнбер бизден пикир сизден айдар менен берилетин бүгүнкү хабарда зейнеткер Жамиля Сайынкызына сөз берилди. Ул Казакстандагы жаш отбасыларына мамлекет тарапынан камкорлук жасоо тууралуу пикирин ортага салады.
Мына жаш өспүрүмдөр 18 толгондон кийин институтка түшүп, институтта төлөм акысын төлөйт. Оган бирөөнүн каражаты бар, бирөөнүн каражаты жок. А алар үйлөнгөн кезде биздин мамлекетибиз ойлоп үйлөнгөн жаштарга пәтер берсе бир бөлмөдөн. Онда бизде демография деген сол бала табуу үчүн үй жай болуу керек, турмушту болуу керек. Көркөйөмүз, өсөмүз, гүлденемиз. Жаштарды ойлоо керек өкмөт. Потому что жагдайлары жок. Аларга көмөк берип аткан акешеше өздөрү ол пенсияга жетеди. Нан алам ма, шай алам ма, квартплатка төлөйм ма, жок кийим алам ма. Сонун кийин көмөк жок болгон экен. Сол жаштарды ойлоо керек өкмөт. Кичкене соларга жардам берүү керек. Аларга болашагына аны Эмиратта эстип атырмыз го, нефть, газ, не 1%тен, хотя 1%тен өз элим, журтум деген ойлаган казагым, ар 1%тен жаштарга, өспүрүмгө биз эмес, жарайт биз пенсионер. Соларды ойласа, онда жаксы болар эди. Онда биздин элибиз көркөйөр эди.
Ардактан үмүт, дөңгөлөнгөн дүйнөдөгү жахандануу жылдамдыгынан кеч калмайын десеңиз, радио кабылдагычтарыңыздан азаттык толкундарын таап алыңыз. Сөйлөп турган Азаттык радиосу хабарларыбызды одан ары жалгастырабыз. Заңсыз адам саудасы проблемасы дамыган өркөндөгөн заманда да көкөйкөстү маселе болуп калып отур. Сарапчылардын багалоо боюнча ТМД элдеринде заңсыз адам трафиги заңсыз каруу менен эсирки сатуудан кийин 3-чү орунга ээ болот экен. Ал Алматыда кулдукка салуу үчүн өз жерлестерин Казакстанга алып келүү менен айналышты деген күдүкмен Өзбекстан азаматы ушталып отур. Сонун Казакстандагы белең алып бара жаткан кулдук такырыбы тууралуу толугураак Алматыдагы тилшибиз Найля Султандан тыңдап көрөйүк.
Халкыралык көшүгөн уюмунун директоруна сакес, кулдукка катысты тиркелген окуялардын 70% сыртка чыгаруу менен 30% Казакстанга кулдарга келүү менен байланыштуу экен. Алайда мамандар адам сатуу фактысын секс бизнес менен байланыштырып отур. Ол эң кыристи кылмыштык сала болуп эсептелетиндиктен адамдарды кулдукка сатуу үйрөнүштүк асып. Халкыралык көшүгөн уюмунун Казакстандагы өкүлдүгүнүн үйлөштүрүүчүсү Карема Жамболатова Казакстанда кулдукка түшүүчүлөрдүн 80%га жуугу айылдар дейди.
80% это женщин. Есть не совершеннолетние, это 16-17 лет.
Кулдук жагдайга түшкөндөрдүн арасында жыныстык кызмет көрсөтүүгө мажбур болгон айылдардын көп экендигин Алматы каласындагы дагдарышка түшкөн айылдар менен балаларга телефон аркылуу тегин акпараттык психологиялык көмөк көрсөтөтүн орталыктын кызметкери Валерия Сухачева да ырастайды.
Были у нас девочки, которые были в сексуальном рабстве. Получается, они приехали с Узбекистана и попали здесь.
Маселен, жарты жыл бурун Өзбекстандан келген бир нече кыз өздөрүнүн секс кулдукка тап болгондорун ырастаган. Негизинде жыныстык кылмыш үчүн пайдаланылатын айылдар элге келинүү менен катар сыртка чыгарылады. Алайда кий жагдайда Казакстан осу жагдайда эки араны жалгаушы өткөл ретинде пайдаланылат, дейди адам саудасын зерттеуші Айнур Сыдыкова.
Маршруттары ар түрлү. АКШтын мамлекеттик департаментинин отчеттарын карап жатсам, энди эң үлкөнү транзит деп айтатын болсак, ол осы Орта Азия мамлекеттеринен Ресейге бир белгилүү маршрут болуп тур. Тасмалдау судан кийин араб амирчилиги деп айтууга болатын чыгар. Сонун катар бир нече жерден эстигеним, мына Кореяга жиберилген адамдар. Олар да осы Казакстан аркылуу. Жанагы араб амирчиликтери Греция, Кипр, Франция, Италия, Португалия, Бельгия, оңтүстүк Корея, Туркия, Израиль, Албания, Казакстанга келинетиндер сол Орта Азиялык мамлекеттер. Буну жалпы мына экономикалык дамуунун деңгээлин салыштыруу керек те. Сонда даммаган элдерден кичкене эрекше дамыган элдерге ауысат го барат адамдар.
Алайда казакстандык Данияр эсимдүү азамат өзбекстандык азаматтардын өз элинин адамдарын Казакстанда кулдукка сататындыгын ырастап отур.
Өзлөрүнүнки, өзлөрүнүн адамдары, өзлөрүнүн şu кышлоодон, şu өзлөрүнүн яндагы кышлоодогу адамдар адам йыгып келипти деп бияка. Өзү hiç канакасы жок, бирге деп алып келади. Бияк келгенден кийин улар келип өткөзөт биздин ана Казакстанга. Пулларын алады, качып кетипти. 80% şunaqa болупты. Өзлөрүнүн адамлары, өзлөрүнүн адамдарын алып келип, şunaqasiga кидайтып кетипти.
Жума күні алматылық полицейлер адам сату фактысы бойынша өзбекстандық азаматты қолға түсірді деген ақпаратты Қазақ телеграф агенттігі таратқан болатын. 2007 жылдың көкек айында аталмыш қылмыскер Өзбекстанның 12 азаматын Алматыға жұмысқа орналастырамын деген желеумен құлдыққа сатқан. 45 жастағы Наманган облысының тұрғыны Ибрагимов есімді азамат топтасқан қылмыстық топтың мүшесі екен. Бұл туралы біз Алматы қалалық ішкі істер департаментіне хабарласқанымызда мұндай ақпараттың нақтылығы туралы біле алмадық. Жыл басынан бері Қазақстанда 100-ден астам адам сату оқиғасы тіркелген. Олардың басым бөлігі оңтүстік Қазақстан, Алматы, Шығыс Қазақстан облыстарында, Көкшетау, Петропавл, Астана қалаларында жиі кездеседі екен. Кейбір деректерде жылына 4-7 мың әйел Қазақстаннан шығарылады десе, жалпы 70 мыңға жуық адам құлдыққа түседі екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қымбат ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді жоғарыда айтқанымыздай, 31 қазан күні Астанадағы Жақсыбек Күлекеевке қарсы болып жатқан соттың процесінен тілшіміз жолдаған репортаждың мазмұнымен сіздерді таныстырып өтейін. 31 қазан күні Астанадағы Сарыарқа ауданының нөмірі 2 сотында Жақсыбек Күлекеев ісіне қатысты 2 айға созылған сот отырысында тараптардың жарыс сөзі басталған. Мемлекеттік айыптаушы Еркін Шәріпов соттан Жақсыбек Күлекеев пен оның жүргізушісі Есенгелді Оспановты қылмыстық кодекстің 352 бабына сәйкес 10 жыл бас бостандықтарынан айырып, жазаларын қатаң түрде түзету мекемесінде өтеуге үкім шығаруды сұрады. Сонымен бірге Күлекеевтің өзінің атына жазылған Қараөткел ауданындағы құны 95 миллион теңгеге бағаланатын коттеджін, орталықтағы пәтерін және банктердегі барлық есеп шоттарындағы ақшаларын тәркілеп, соның есебінен Қазақстан темір жолына жәбірленуші ретінде 348 миллион теңге өндіріп беру керек дегенді алға тартқан прокурор Еркін Шәріпов. Прокурор Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының экс-президенті Жақсыбек Күлекеевтің 4 эпизод бойынша, демек, жеке көлігін компанияға қымбат бағамен сатқаны, қызметін асыра пайдаланғаны, мемлекеттік тендер өткізуге нұқсан келтіргені және 100 мың доллар пара алғаны сотта дәлелденді дегенді алға тартып отыр. Сонымен Шәріпов сонымен қатар бірге сот ісі жүріп жатқан кезде тәуелсіз баспасөз беттерінде сот шешімі шықпай жатып, Күлекеев жазықсыз деген түрлі материалдардың қоғамдық пікір қалыптастыруға тырысқанын айтып, судьядан осыларды есепке алуды, демек, ескеруді сұраған. Сотта соңғы сөзін айтқан Күлекеевтің жүргізушісі Есенгелді Оспанов өзіне тағылған айыптарды мойындамайтындығын тағы да қайталап, маған психологиялық қысым көрсетілді, қорқытты, мені адастыруға дейін алып барды деген сөздерін соңғы сөзінде айтты Есенгелді Оспанов. Жүргізуші Оспановтың адвокаты Ақылбек Дүйсенов тергеу ісінің бастан аяқ өрескел заң бұзушылықпен жүргенін атап көрсетті. Осы үшін де қаржы полициясының өкілдерін қылмысқа тартуға болады деген ол 100 мың доллардан қайда кеткендігін сұрап отыр. Заңға сәйкес тәркіленген ақша іс аяқталғанша тергеу мекемесінің атында банктердің бірінде депозитте сақталуы керек. Бірақ ол ақша ешбір банкте сақталмаған, тергеу ісі барысында да әлгі ақшаны айыпталушылардың қорғаушылары көрмеген. Ал Күлекеевтің туыстары прокурордың талабына наразылық білдірді. Олар 2 ай бойғы сот ісінің барысында Күлекеевтің жазықсыз екеніне көздері жеткендігін айтқан. Жарыс сөз енді алдағы дүйсенбіде жалғасады екен. Онда Күлекеев пен оның адвокаты сөйлейді деп күтілуде. Осыдан кейін сот үкім шығаратын болады. Қазақстан ұлттық темір жолының экс-президенті Жақсыбек Күлекеев үстіміздегі жылдың 1 сәуірінде 100 мың доллар пара алды деген күдікпен тұтқындалғандығы белгілі. Ардақ тағайын, бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Қазір сіздер соңғы жаңалықтардан кейін Орта Азия осы аптада бағдарламасымен таныс боласыздар. Онда Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанда соңғы аптада болған маңызды оқиғалар мен құбылыстарға шолу және талдау хабарларымен танысасыздар. Мәселен, осы аптада Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер үкіметтерінің саммиті болып өтті. Сондай-ақ әлемдік қаржы дағдарысы Қырғызстанның ұлттық экономикасына теріс ықпал етуі мүмкін дейді сарапшылар. Міне, осы және басқа да Орта Азия елдерінен алынған соңғы хабарлармен танысып аласыздар, қымбатты ағайын.